pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Ca pentru Domnul. Sunt Raluca Mateescu. Până la ora 19 voi fi alături de dumneavoastră și trebuie să vă spun de la început că această emisiune este o emisiune înregistrată, astfel că nu vom avea posibilitatea să avem un dialog în direct. Aș vrea să încep cu versetele 3 și 4 din Psalmii 130. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea amintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Știu că noi căutăm la picioarele Domnului iertarea, de cele mai multe ori. Dar oare putem să ne ridicăm de pe genunchi eliberați? Mai avem în sufletul nostru sentimentul de vinovăție? Sau suntem conștienți că Dumnezeu a luat păcatele noastre și le-a aruncat în marea uitării? Vinovăția este una dintre stările emoționale cele mai dureroase și mai paralizante. Ea ne poate aduce rușine, frică, suferință, mânie, tristețe și chiar boală. Deși sentimentele de vinovăție sunt neplăcute, Dumnezeu le poate folosi pentru a-i conduce pe păcătoși la pocăință și la piciorul crucii, unde pot găsi iertarea după care tânjesc. Totuși, uneori acest mecanism îi determină pe oameni să se simtă vinovați cu privire la lucruri de care nu sunt responsabili, așa cum se întâmplă în cazul supraviețuitorilor unor accidente sau în cazul copiilor ai căror părinți au divorțat. Însă atunci când sentimentul de vinovăție este justificat, conștiința lucrează. Ea ne produce suficient disconfort încât să ne determine să acționăm. În funcție de alegerea personală, vinovăția poate fi extrem de destructivă, ca în cazul lui Iuda, sau extrem de constructivă, ca în cazul lui Petru. Vinovăția a fost prima emoție dăunătoare simțită de om. Comportamentul lui Adam și al Evei s-a schimbat imediat după comiterea păcatului. Ei s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Această reacție, nemai întâlnită până atunci, era semnul fricii de tatăl și prietenul lor și totodată al rușinii lor de a apărea înaintea sa. Până la cădere, ei au găsit bucurie în prezența lui Dumnezeu. Acum însă ei se ascundeau de el. Relația lor frumoasă cu Domnul s-a rupt. Pe lângă frică și rușine, ei au simțit și tristețe, mai ales după ce au conștientizat consecințele teribile ale neascultării de Dumnezeu. Să observăm împreună cuvintele folosite de Adam și de Eva. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine și șarpele m-a amăgit. Vinovăția generează aproape automat mecanismul de aruncare a vinei asupra altuia sau de justificarea comportamentului prin aducerea de argumente. Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei, a folosit termenul de proiecție în dreptul acestui mecanism și a susținut că oamenii pun vinovăția lor pe seama altora sau pe seama circumstanțelor pentru a-și ușura sentimentul de vină. Proiecția este pentru ei un mecanism de apărare. Însă, învinovățirea altora nu aduce rezultate bune în relațiile interpersonale și așează o barieră în calea iertării lui Dumnezeu. Adevărata soluție constă în asumarea deplină a vinei pentru faptele săvârșite și căutarea eliberării de vinovăție la cel care poate într-adevăr să ne-o ofere. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, scrie Biblia în Romani, capitolul 8, versetul 1. Uneori, oamenii se simt vinovați din motive neîntemeiate. Rudele apropiate ale persoanelor care se sinucid, supraviețuitorii unui accident grav sau ai unei calamități și copiii unui cuplu divorțat recent sunt câteva exemple clasice în privința sentimentului nejustificat de vinovăție. În aceste cazuri, oamenii trebuie să știe că nu sunt răspunzători pentru comportamentul altora sau pentru evenimentele imprevizibile. Dacă totuși, în anumite cazuri, au o anumită parte de vină, ei trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. să caute iertare de la cei pe care i-au rănit și să se prindă cu tărie de făgăduințele biblice, precum aceasta din Psalmul 103. Cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el, fără de legile noastre, de la noi. Oare cum reacționăm noi atunci când ne simțim vinovați? Dăm imediat vina pe alții? Ca Adam? Sentimentul de vinovăție este legat de o anumită amintire din trecut, de o anumită scenă sau de un eveniment pe care îl rememorăm. Alteori, el ia forma unei imagini retrospective care ne invadează gândurile sau care apar în vise sau în coșmaruri. Imaginea tânărului Iosif, care le cerea insistent să-i cruțe viața, le revenea mereu în minte fiilor lui Iacov. Oamenii afectați de vinovăție se gândesc adesea la fapta lor. Își deplâng acțiunile, le este teamă de consecințe și se învinovățesc întotdeauna. Rememorarea faptelor ne produce mult chin. Ne aduce frustrare și furie pentru că nu am procedat altfel. Din nefericire, nu putem schimba trecutul, oricât de mult timp ne-am luat să rumegăm evenimentele. Avem nevoie de pocăință și de iertare. În acest caz, caracterul nobil al lui Iosif iese în evidență atunci când îi iartă și îi încurajează pe frații lui să nu mai fie supărați pe ei înșiși. El îi asigură că evenimentele au fost conduse de Dumnezeu, care dorea să salveze viața multor oameni. Totuși, faptul că Dumnezeu a putut să schimbe fapta lor rea în bine nu schimbă adevărul vinovăției lor. Pentru rezolvarea greșelilor trecutului, trebuie să ținem cont de triunghiul relațiilor. Dumnezeu, ceilalți, eu. Continuăm să vorbim despre aceasta imediat după un prim moment muzical din cadrul ediției noastre Ca pentru Domnul.
Vom cânta.
Am revenit, stimați ascultători, să continuăm să vorbim despre sentimentul de vinovăție. Cum reușim ca după ce ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, să ne simțim ca niște oameni curați iertați. Ioan ne spune că Dumnezeu este gata să ne ierte și să ne curățească de orice nelegire. Iacov ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele unii altora. Suntem datori să ne mărturisim păcatele, mai ales înaintea celora față de care am greșit. Mărturisirea cu smerenie este singura cale prin care putem să ne eliberăm de simțământul vinovăției. Păcatele voastre pot fi ca un munte înaintea voastră, dar dacă vă umiliți inima și vă mărturisiți păcatele încrezându-vă în meritele unui mântuitor răstignit și înviat, El vă va ierta și vă va curăți de orice nelegiuire. Mărturisirea sinceră ne face bine. Face bine sufletului și se pare că și trupului. David ne arată clar în psalmul lui că starea de tulburare a minții îi provoca suferință fizică. Și scrie, mi se topeau oasele. În prezent, medicii admit că există o relație strânsă între stres și boli. Vinovăția, la fel ca orice altă emoție dăunătoare puternică, produce modificări imediate în comportament și poate afecta sănătatea pe termen lung. Însă cei care îl cunosc pe Domnul pot evita aceste riscuri. Mărturia lui David ne descoperă care este antidotul pentru vinovăție. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina păcatului meu. Astfel, rușinea, remușcarea, tristețea, disperarea cauzate de vinovăție pot dispărea prin iertarea minunată oferită de Domnul și pot fi înlocuite de bucurie, de veselie. Aș vrea să ne amintim puțin de ucenicul lui Iisus, Petru. Petru și-a exprimat de două ori siguranța că va rămâne credincios și nu-l va tăgădui pe învățătorul său. A doua oară când a făcut acest lucru, Domnul tocmai îl avertizase că avea să se lepede de el de trei ori în noaptea aceea. După câteva ore, două femei au spus că Petru era unul dintre ucenicii lui Iisus. Însă el l-a tăgăduit pe Domnul de fiecare dată. Apoi câțiva slujitori ai marelui preot l-au întrebat dacă era dintre ucenicii lui Iisus. Iar el iarăși a exclamat, nu sunt! Observăm că în acel context se considera că acuzatorii dețineau un statut social inferior. Probabil că mai târziu faptul acesta a sporit și mai mult rușinea și vina lui Petru. Totuși, mesajul principal este acela că Petru a plâns și plânsul acesta l-a dus la pocăință, la schimbarea inimii și la o convertire adevărată, chiar dacă procesul în sine a fost dureros. În unele cazuri, aceștia sunt pașii necesari. Trebuie să ne vedem exact așa cum suntem, să vedem care este starea inimii noastre, să ne dăm seama de câtă trădare suntem în stare, iar apoi să cădem zdrobiți înaintea Domnului, la fel ca Petru. Ellen White notează în Mărturii, volumul 3, la pagina 416, despre Petru, cu ochii orbiți de lacrimi, își îndreaptă pașii către singurătatea oferită de grădina Ghetseman și se prăbușește în locul în care a văzut silueta prosternată a Mântuitorului, când transpirația însângerată i-a țâșnit prin pori din pricina agoniei. Cuprins de remușcări, Petru își amintește că dormea când Iisus se ruga în acele ceasuri înfricoșătoare. Inima lui mândră se sfâșie și lacrimi de pocăință udă firele de iarbă pătate doar de curând de picăturile de sudoare însângerată a scumpului fiu al lui Dumnezeu. Petru a părăsit acea grădină ca om convertit. În acel moment era pregătit să arate milă față de cei ispitiți. El fusese smerit și putea arăta compasiune față de cei slabi și greșiți. Primele capitole din Faptele Apostolilor ne oferă dovada incontestabilă a transformării lui Petru. Lucrarea lui de predicare, de conducere a bisericii, minunile săvârșite de el au fost extraordinare și au dus la mântuirea multor oameni. De asemenea, activitatea lui a așezat temeliile bisericii ca trup al lui Hristos. Moartea lui, anticipată de Iisus în Ioan 21, a fost socotită o onoare, fiindcă a murit în același fel ca învățătorul lui. Iertarea lui Dumnezeu este atât de înaltă, atât de adâncă, atât de largă, încât este imposibil să o înțelegem pe deplin. Nici chiar actul de iertare al celui mai generos om de pe planetă nu se poate compara cu iertarea sa. El este atât de desăvârșit, iar noi suntem atât de greșiți. Cu toate acestea, toți putem primi iertarea deplină în momentul în care cerem împlinirea făgăduințelor în dreptul nostru prin credință și predare deplină. Biblia folosește imagini cunoscute din lumea materială pentru a ne ajuta să înțelegem semnificația unor noțiuni dificile. Din ceea ce cunoaștem, zăpada și lâna sunt niște exemple bune pentru albul imaculat. Fundul mării este locul cel mai adânc pe care ni-l putem închipui. Din punct de vedere geografic, cele mai îndepărtate puncte sunt estul și vestul. Ele sunt câteva simboluri limitate ale iertării lui Dumnezeu. Un vitraliu din mănăstirea Elstow înfățișează o scenă inspirată din călătoria pelerinului de Bunyan. Creștinul, personajul principal al cărții, stă în genunchi la piciorul crucii. Povara grea a vinovăției lui îi cade pe umeri și lucrul acesta îi aduce o ușurare sufletească extraordinară. Creștinul spune: a dispărut cu totul. Povara nu mai este. Durerea pe care o aducea, țepușul ei, neliniștea și rușinea au dispărut pentru totdeauna. Din cauza nedesăvârșirilor noastre, din cauza egoismului și a modului în care îi tratăm pe ceilalți, ne este greu să înțelegem iertarea desăvârșită, completă, a lui Dumnezeu. Putem pur și simplu să o primim prin credință și să ne rugăm: Doamne, îmi mărturisesc păcatele cu smerenie înaintea Ta și Te rog să mă ierți și să mă curățești. Când păcatul încearcă să ia în stăpânire inima omului, când vinovăția pare a copleși sufletul și a împovăra conștiința, când necredința întunecă gândirea, cine ne trimite raze de lumină? Harul cui este îndeajuns ca să supună păcatul? Cine ne oferă iertarea prețioasă? Cine ne șterge toate păcatele, alungând întunericul, oferindu-ne speranță și bucurie? Iisus Mântuitorul, care ne iartă păcatul, El este și acum apărătorul nostru în curțile cerești. Cei a căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu trebuie să se ridice și să iasă la lumină, fiindcă slava Domnului a răsărit peste ei. Dacă i-ai greșit prietenului tău, trebuie să-ți recunoști greșeala, iar datoria lui este să te ierte. După aceea trebuie să cauți iertarea lui Dumnezeu, întrucât fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu și prin faptul că i-ai făcut rău, ai păcătuit împotriva Creatorului lui. Vina nu este un sentiment de care să ne scuturăm cu ușurință. Mulți oameni se întorc la Dumnezeu într-o nevoie de a obține un oarecare grad de iertare pentru greșelile lor. Cum să simți că Dumnezeu te-a iertat? În multe cazuri, acestora nu le pare rău cu adevărat pentru greșeala pe care au făcut-o. Ei doar caută să îmbălsămeze conștiința lor încărcată. Totuși există acei oameni care au o disperată dorință de a primi iertare pentru păcate și sunt sincer întristați de răul făcut. Ei sunt interesați să găsească cum pot fi iertați și să știe în inimile lor că sunt iertați și că totul a fost pus în ordine în legătura dintre ei înșiși, Dumnezeu și aproapele. Isaia 1:18 clarifică atitudinea lui Dumnezeu față de iertare. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Ce ofertă incredibilă! Dumnezeu vrea să te ierte!
Din groapa pe Iisus m-a salvat, când strigătul meu către El s-a îndreptat. Pe stânca cea tare a pus pasul meu și în suflet un cântec nou să-l cânt mereu. vrednic ești, Doamne, de slava Ta. Tu care asculți rugăciunea mea, eu numele Tău îl voi înălța în veci de veci, aleluia. Cel ce nădejdea și-a pus în singurul vrednic de slavă Iisus. Gustați și vedeți îndurările Lui și pacea Lui sfântă cum lumenui. Vrednic ești, Doamne, de slavă Ta. Rugăciunea mea, eu numele Tău îl voi înălța în veci de veci, aleluia. Aș vrea și ziua și noaptea în inima mea să duc trâmbiță în vestea bună pe munți, s-o afle cei singuri disperați și mulți. Vrednic ești, Doamne, de slavă Ta, Tu care asculți rugăciunea mea. Eu numele Tău îl voi înălța în veci de veci, aleluia.
Dacă ar fi să enumerăm câteva condiții pentru ca Dumnezeu să ierte, care ar fi acelea? Dumnezeu trebuie să știe că vrei să ierți pe cei care poate ți-au greșit. Fără această gândire, Dumnezeu nu ți va da drumul. Acest lucru este confirmat în Matei, capitolul 6. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Apoi Ioan explică: dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Trebuie să spui păcatului pe nume și să-l mărturisești în fața lui Dumnezeu ca el să știe pentru ce dorești iertare. Dumnezeu știe toate lucrurile, iar această mărturisire este mai mult pentru noi decât pentru Dumnezeu. Dar el vrea să știe că noi vedem lucrurile ca el. Dacă este nevoie să cerem iertare de la o persoană căreia i-am greșit, atunci mărturisirea păcatului include și aceasta. Ca să primești iertarea lui Dumnezeu, trebuie să ai o dorință și aceea să fie de a nu mai păcătui. Să plângi din cauza păcatului tău, o întristare pe motivul că ai acționat împotriva voii lui Dumnezeu. Atunci și el știe că tu nu cauți doar o alinare temporară pentru conștiința ta într-un moment de învinovățire. Dacă ceri iertare de la Dumnezeu superficial, iertarea nu va surveni. Dar dacă el vede că te întorci de la un lucru rău cu toată inima, cu mare bucurie îți va ierta chiar și cel mai groaznic păcat. Am rostit cuvântul întristare. De fapt, întristarea biblică e ceva foarte pozitiv. În 2 Corinteni 7 citim: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Aceasta înseamnă că dacă îți pare cu adevărat rău de păcatul tău, aceasta te face să alergi în direcția opusă, departe de vină, departe de păcat, într-o viață de libertate și pace. Poate te gândești, îmi pare rău și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte, dar încă nu simt și nu știu dacă sunt iertat. Pot fi câteva motive pentru asta, dar ce spune Biblia? Trebuie să-ți păzești inima de orice gând care vrea să te jefuiască de ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu iertarea lui. Însuși Satana lucrează aici. Noi știm că scopul lui este doar să fure, să omoare, să distrugă și că el este un meșter în a provoca îndoială. Dar Biblia spune că el este tatăl minciunii, de aceea noi nu trebuie să credem niciodată ce spune el. De cealaltă parte, noi știm că Dumnezeu este credincios promisiunilor și legilor lui și că el nu poate minți. De aceea, dacă ai îndeplinit condițiile și ai fost sincer când i-ai cerut iertare lui Dumnezeu, atunci el te-a auzit și te-a iertat. Punct. Țineți tare de ceea ce scrie în 2 Corinteni 5:17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Poate nu simți mereu că ești iertat, dar amintiți-vă că nu trebuie să trăim întotdeauna după simțurile noastre, ci, când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să credem. Noi putem primi iertare pentru că Iisus a murit pentru noi. Dacă îndeplinim condițiile, nu trebuie să murim așa cum am fi meritat de altfel. Dar nu se oprește aici. Dumnezeu nu vrea doar să te ierte, ci El are un plan ca să se asigure că păcatul care ți-a cauzat atât de multă întristare nu va mai primi putere asupra ta vreodată. Pentru aceasta trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să ne apropiem de Iisus. El nu doar că a murit ca noi să primim iertarea păcatelor, dar El a trăit o viață de biruință asupra păcatului, făcând această viață posibilă și pentru tine. Trebuie să renunți la tot ce te-a condus la acel păcat pentru care ai primit iertare. Dorința ta cea mai mare trebuie să fie să auzi vocea lui în inima ta, voce care te va conduce la o viață total nouă, plină de sens, plină de pace. Nu-l lăsa pe cel rău să te îngreuneze cu sentimente de vină. Ridică-te, primește iertarea și începe să trăiești o viață nouă, o viață plină de biruință asupra păcatului. Dumnezeu nu ne cere să fim perfecți, nu se așteaptă ca noi să corespundem standardelor sale. Nu a considerat vreodată că noi am putea trăi viața de credință și nici nu așteaptă ca noi să atingem nivelul desăvârșirii sale. Dar dacă El ar fi crezut că noi putem face lucrul acesta singuri, nu ar fi venit pe pământ să moară în locul nostru. Dar El a venit. Iisus a spus mulțimilor, de aceea voi trebuie să fiți sfinți după cum și Tatăl este. E adevărat faptul că legile lui Dumnezeu, poruncile sale, cer desăvârșire și dacă noi am fi fost acceptați de Dumnezeu pe baza unei trăiri la nivelul poruncilor sale, atunci ar fi trebuit să fim perfecți. Nu e de mirare că Iisus a trebuit să vină să ne salveze de pedeapsa păcatelor noastre. Dumnezeu este conștient de prăpastia care există între desăvârșirea Lui și păcătoșenia noastră. Chiar creștin fiind, există în noi o tensiune continuă care se manifestă prin încercarea de a micșora această distanță, astfel încât să ne simțim mai confortabil, mai aproape de Dumnezeu. Unii vor încerca să facă acest lucru prin tendința de a coborî standardele lui Dumnezeu, zicând: Dumnezeu nu zice chiar așa. Alții vor încerca să-L apropie pe om de Dumnezeu printr-o preocupare față de performanțele lor. Mă voi strădui mai mult. Ce spune Dumnezeu cu privire la această distanță dintre El și om? Aceasta este prezentă și întotdeauna va fi. Dar noi ne-am pus credința în Iisus. L-am chemat în viața noastră. Am fost iertați. Suntem declarați drepți și de preț în ochii Lui. Suntem ocrotiți de El. Suntem pe deplin ai Lui. Și El ne iubește necondiționat, în pofida distanței care separă natura omului de natura lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Poate că ar trebui să ne regăsim sentimentul de valoare în fața lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de momentul când am devenit creștini, să ne amintim cât de mare a fost responsabilitatea lui Dumnezeu în acel proces față de contribuția noastră. Vreau să vă citesc câteva versete în sensul acesta. Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii și te-a chemat să fii al Lui. Ioan 3:16, Dumnezeu a venit pe pământ pentru tine. Dumnezeu a murit personal pentru păcatele tale, reiese din Roman 5:8. Dumnezeu a avut grijă ca cineva să îți împărtășească Evanghelia, reiese din Efeseni 1:13. Și dacă ne uităm și în Apocalipsa 3 sau Ioan capitolul 1, vom vedea că Dumnezeu s-a oferit să intre în viața ta. Dumnezeu a pus în tine dorința de a-L cunoaște și de a răspunde chemării sale. Tu te-ai întors la El și L-ai primit. Dumnezeu a intrat în viața ta, te-a declarat drept, iertat, afirmând faptul că de acum înainte tu ești al Lui. Ai fost declarat iertat prin harul Său, prin bunătatea Sa, datorită morții lui Iisus pe cruce pentru tine. Ai primit darul iertării sale pe baza credinței că Iisus a plătit pentru păcatul tău. Nu ai făcut ceva care să te îndreptățească să primești iertarea, ci doar L-ai crezut pe Dumnezeu când a spus că El te-a iertat. Vreau să amintesc și versetele 4 și 5 din Tit, capitolul 3. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. În El avem răscumpărarea, scrie în Efeseni 1, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Sentimentele de eșec, păcat, condamnare trebuie să fie confruntate cu învățătura Bibliei. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Romani 5, versetele 8-10. Așadar, atunci când privești la poruncile lui Dumnezeu, nu încerca să le împlinești prin propriile puteri, ci roagă-te lui Dumnezeu pe care L-ai chemat să locuiască în viața ta, să făptuiască împlinirea legii sale în tine. Dacă Dumnezeu îți cere să-ți iubești semenul, El nu așteaptă de la tine să faci paradă de entuziasm și sentimentalisme cu scopul de a-i arăta lui Dumnezeu cât de iubitor ești. El dorește mai degrabă ca tu să depinzi de El și să recunoști această dependență în rugăciune. Nu putem să iubim pe toți prin propriile noastre puteri, dar te rugăm, Doamne, să reverși dragoste din dragostea Ta peste noi. Este o mare diferență între a încerca să acționezi independent și a depinde de Dumnezeu, punându-ți încrederea în viața pe care El o trăiește prin tine. Dumnezeu spune, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Iar textul continuă astfel, nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.
Ți-amintești cu Iisus tu mergeai zi de zi, ți-amintești lângă El ce frumos era, dar de mult ai plecat și rătăcind, ai pierdut toată slava Sa. Te cheamă, te strigă, Iisus, lângă El să vii. De ce oare mai întârzii? Pentru ce nu asculți glasul Său?
câteva sfaturi la finalul emisiunii Ca pentru Domnul, referitoare la cum să ne raportăm la problema păcatului. Ce faci dacă, deși ai cerut lui Dumnezeu să lucreze în viața ta într-un anumit fel sau să te elibereze de un anumit păcat, tu continui să te lupți cu problema? Dacă vei vedea că și acum ai izbucniri de mânie sau că nu ești în mod constant preocupat să îți cultivi viața spirituală, oare ar trebui atunci să iei asupra ta întreaga responsabilitate a vieții de creștin și să o trăiești prin eforturi proprii? Nici de cum! Cu cât vei încerca mai mult să lucrezi în locul lui Dumnezeu, cu atât vei vedea mai clar eșecul, faptul că te depărtezi mai mult de Dumnezeu. Pentru un creștin este ceva firesc să creadă că Dumnezeu răsplătește efortul uman. Aceasta pentru că întreaga noastră societate este clădită pe același principiu. Acționează în mod responsabil, muncește din greu, depune toate eforturile și vei fi răsplătit. S-ar putea ca un creștin să analizeze poruncile lui Dumnezeu și să-și spună: dacă îmi voi da toate silințele, le voi putea împlini. Însă, curând, astfel de creștini ajung să fie copleșiți de vinovăție și frustrare, deoarece Biblia spune că focalizarea asupra legii realizează un singur lucru, faptul că devii conștient de propriul păcat. Dumnezeu nu a lăsat ca relația dintre noi și El să fie clădită pe ideea de străduință și răsplătire. El ne-a așezat în relație cu Sine, deoarece dorește ca noi să avem încrederea că El va produce în viața noastră acele roade care îi sunt plăcute Lui. Să fim preocupați în continuare, stimați ascultători, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să urmărim să creștem în această cunoaștere, prin rugă, prin citirea Bibliei, prin comuniunea cu alți credincioși în ce privește viața spirituală. Toate aceste lucruri sunt bune. Credința noastră nu se întemeiază pe ceea ce facem noi, pe efortul nostru, ci pe faptul că Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Rămâneți în Mine, spune Biblia, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. În cadrul aceluiași discurs, Iisus afirmă: cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa V-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea.
Putere, încredere, voință, înțelegere, speranță. Radio Vocea Speranței, pentru tine.
Așa